Απόψε το βράδυ, με τη βοήθεια του Θεού, το θέμα μας θα είναι συνέχεια κατά κάποιον τρόπο των άλλων ομιλιών. Θα θυμίστε ότι οι ομιλίες αυτές έχουν σχέση με διάφορα ερωτήματα ορισμένων αδελφών και για να δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε ορισμένα που θεωρούνται σοβαρά κατά κάποιον τρόπο ερωτήματα, τα φέραμε να γίνεται ολόκληρος ομιλία για να ωφελούνται περισσότεροι και από αυτούς που ακούουν αμέσως και από αυτούς που θα ακούσουν εμέσως. Στη σειρά όπως τα βάζω έρχεται το εξής ερώτημα. Σας παρακαλούμε, λέγει, να μας εξηγήσετε το «ταύτα έδιπη είσαι, κακή να μη αφιένε». Είναι λόγια του Χριστού μας αυτά, δεν γράφει βέβαια εδώ που το βρήκε, αναφέρεται πάντως στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Είναι εκεί κοντά που λέει τα ουέ ο Χριστός μας, τα οκτώ ουέ. Όταν λέγει ταύτα έδιπη είσαι, κακή να μη αφαίνε, δηλαδή και αυτά θα κάνεις και τα άλλα δεν θα αφήσεις. Θα τα κάνεις και τα δύο. Εμείς πολλές φορές κάνουμε το ένα χωρίς να κάνουμε το άλλο. Παραδείγμα, τι λένε οι άνθρωποι. Τι είναι καλό τώρα. Να νηστεύεις και να τρως τρία πιάτα φασολάδα. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ μπορεί να φάω λίγο βούτυρο, μπορεί να φάω λίγο κρέας. Δεν ανοίγω και την κοιλιά μου. Εγώ ήδη νηστεύω και από αυτό που τρώω. Πώς. Δεν είναι. Και εκείνο δεν θα φας, τόσο που λέει εκείνος που νηστεύει, και εσύ που νηστεύεις, που έχεις νηστεία, θα πρέπει να νηστεύεις. Λέγει παραδείγμα το άλλο, ότι εγώ μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν βλάπτω κανέναν. Ξέρω άλλους ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία, μα κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο, χώρισαν το αντρόγενο, πάνε στο δικαστήριο κλπ. Όχι. Και στην εκκλησία θα πας και αυτό δεν θα το κάνει. Και στην εκκλησία θα πας και τη γλώσσα σου θα κόψει. Και στην εκκλησία θα πας και το αντρόγενο δεν θα το χωρίσει. Και στην εκκλησία θα πας και ιεροκατήγορος δεν θα έρθει. Και αυτό θα το κάνει και εκείνο δεν αφήσει. Τα αυτά έδιπίσου και αυτά θα κάνεις και τα άλλα θα κάνεις. Γιατί ναι, εμείς κάνουμε συμψηφισμούς. Εγώ είμαι καλύτερος, λέει, από εκείνον που πάει στην εκκλησία. Ο Χριστός δεν είναι υπέρ εκείνου που πάει στην εκκλησία και δεν είναι καλός, ούτε υπέρ σου που δεν πας στην εκκλησία και είσαι καλός. Όχι. Και καλός θα είσαι και στην εκκλησία θα πηγαίνεις. Και καλός θα είσαι και το κακό δεν θα κάνεις. Θα τα κάνεις και τα δύο. Δεν θα κάνεις το ένα. Εμείς προκειμένου να μην κάνουμε το α, κάνουμε το β. Ο Χριστός λέει και τα δύο. Τα αυτά έδιπη είσαι, κακή να μην έφερε. Και αυτά δεν θα τα πει. Αν λοιπόν αναζητήσουμε μέσα στον εαυτό μας, θα βρούμε πολλούς συνδυασμούς που κάνουμε εμείς. Πολλούς συνδυασμούς που κάνουμε. Και έρχεται εδώ να μας πει, Κύριε, θα τα κάμετε και τα δύο. Αν λοιπόν εξεταστούν, θα βρούμε πού έχουμε κάνει λάθος. Και θα σταματήσουμε, θα αλλάξουμε. Εγώ δεν περπατώ το μερμή, πατώ το μερμή. Καλώς κάνεις. Πρέπει να το πατήσεις. Παράδειγμα, έχει δικαίωμα να το πατήσεις και δεν το πατήσεις και ζητάς να σου δώσουμε αμοιβή. Αλλά εξομολόγηση δεν έχει. Τον άλλον δεν θέλεις να τον δεις. Χρειάζονται λοιπόν δύο. Και το αρνητικό και το θετικό. Δεν χρειάζεται το ένα μόνον. Εγώ δεν κάνω αυτό, αλλά κάνω εκείνο που δεν το κάνει ο άλλος. Εκείνος κάνει δήθεν το χριστιανό, αλλά δεν είναι. Εσύ και θα είσαι. Δεν θα κάνεις απλώς, αλλά και θα είσαι. Και τα δύο. Και το ένα και το άλλο. Θα το κάνεις και θα το αποδεικνύεις. Αυτό που φανερώνεις θα είναι και στην πραγματικότητα. Αυτό θέλει να υπενθυμίσεις στην περίπτωση αυτή. ταύτα έδιπη είσαι κακή να μία φαίνεται. Διότι εμείς προκειμένου να μην κάνουμε κάτι, φέρνουμε παραδείγματα άλλων που δεν κάνουν. Εμείς θα τα κάνουμε και τα δύο. Τι να πάω λέει στην εκκλησία, λέει να ομιλώ. Να πάω στην εκκλησία να κοιτάζω ποιος έχει και τι φόρεσε σήμερα. Όχι. Εσύ και στην εκκλησία θα πας και δεν θα ομιλείς. Και στην εκκλησία θα πας και δεν θα ηρωνεύεσαι τον Α και τον Β. Και στην εκκλησία θα πας και δεν θα περιεργάζεις. Θα τα κάνεις και τα δύο. Τα αυτά ειδηποιείσαι, κακή να μία φαίνε. Γιατί εμείς κοιτάζουμε, δεν κάνω αυτό εγώ, κάθομαι σπίτι μου. Κάνω το σταυρό μου στο σπίτι μου. Δεν πάω να κοροϊδεύω στην εκκλησία. Όχι, θα πας και δεν θα κοροϊδεύεις όλα. Θα τα κάνεις και τα δύο. Αυτήν έμφαση θέλει να δώσει με αυτά που λέει ο Χριστός μας εδώ. Τα αυτά ειδηποιείσαι, κακή να μία φαίνε. Στη συνέχεια, έχω μπροστά μου ένα άλλο ερώτημα που λέει το εξής. Κάνω καλός που παρακαλώ τον Θεό να κατευθύνει τον Υιόν μου να γίνει λειτουργός του και καλός εργάτης του αμπελώνος του. Παρόλον όπου ο Υιός μου είναι καλός χριστιανός, αλλά η ιερεύ δεν θέλει να γίνει. Κάνω καλός που προσεύχομαι κατά αυτόν τον τρόπον ή όχι. Είναι μια συνήθεια ημών των χριστιανών να διατάσσουμε το Θεό. Εδώ τώρα διατάσσε το Θεό. Θα μου κάνεις το γιο παπά. Καταλάβατε. Μου τον κάνεις δικηγόρο. Θα μου τον παντρέψει. Με αυτή. Θα κάνει εκείνο ταξί θα επιτύχει. Αυτές είναι οι προσευχές οι δικές μας. Ως επί το πλείστον. Διότι εμείς εκτός των προσευχών που ορισμένοι δεν κάνουν καθόλου από αυτά που λέει η Εκκλησία, κάνουν ορισμένες φορές, αλλά όταν τελειώσουν αυτά λένε και τα δικά τους. Βάζουν και τα δικά τους. Λες και δεν υπάρχει μέσα στις ευχές της Εκκλησίας όλες οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του ανθρώπου. Υπάρχουν όλες οι απαιτήσεις. Και αν ο άνθρωπος στεκόταν απλώς να κάνει με ταπείνωση την ακολουθία της Εκκλησίας, αυτή που έχει σε κάθε ώρα και σε κάθε στιγμή, δεν του χρειαζόταν τα άλλα τα απ' έξω. Εμείς, λέγω ως επιτοπλίσσον στις προσευχές μας, διατάσσουμε το Θεό τι να κάνει, τι να μας κάνει. Θέλουμε να μας κάνει σε αυτό. Τώρα, εδώ στο συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούμε να απαντήσουμε το εξής. Ναι, εσύ βλέπεις και έχεις μια φιλοδοξία ότι ο γιος σου θα μπορεί να σταθεί κληρικός στο θυσιαστήριο. Ο Θεός το βλέπει αυτό. Βλέπει και αυτός, έχει και αυτός μάτια και βλέπει. Συμπίπτει το βλέπω το δικό σου με το βλέπω του Θεού. Η επιθυμία η δικιά σου συμπίπτει με την επιθυμία του Θεού. Είναι το ίδιο. Μα καλό δεν είναι αυτό που ζητώ. Καλό. Εφαρμόσιμο είναι. Κάποιος πρέπει να το εφαρμόσει αυτό. Το παιδί αυτό έχει τα φόντα. Το να φιλοδοξείς, το να θέλει να γίνει εργάτης του αμπελώνος είναι καλό. Είναι μάλιστα και εντολή. Να προσεύχεστε στον Κύριον του αμπελώνος να αναδείξει εργάτα. Είναι καλό αυτό. Να υποδεικνύεις όμως εργάτη, αυτό σαν να μην είναι τόσο καλό. Διότι το θέμα μας δεν είναι να τον κάνουμε εμείς δυνάμει του Θεού κληρικό να τον βάλουμε στο θυσιαστήριο. Πρέπει αυτός να τον διαλέξει. Πρέπει αυτός να τον καλέσει. Η δουλειά η δικιά σου είναι με την ελπίδα ότι μπορεί η προσευχή σου να είναι σωστή που κάνεις και να συνηγορήσει ο Θεός εσύ να φυλάς το γιο σου να μην σφάξει ούτε κλωσοπούλι. Να γίνει θήτης του Θεού με καθαρά χέρια. Αυτό είναι το θέμα. να φυλάξεις το παιδί σου άμωμο, καθαρό από την αμαρτία και γενικά από το αίμα. Αν τώρα γίνει κληρικός, είναι δουλειά του αφέντη, είναι δουλειά του Χριστού. Αναφέρει ο προφήτης και λέγει σε ένα μέρος, τι εσύ ώστις εκδηγήσε τα θαυμασιά μου, ποιος έβαλε σένα, λέει, ποιος σε κάλεσε, διότι δεν πας στη δουλειά του πατέρα σου, δεν πας στη φάμπρικα του πατέρα σου, θα πας και θα παρακαλείς τον Θεό να αντικαταπέμψει την Θεία Χάρη και θα σε ρωτήσει ο Θεός, ποιος έβαλε σένα να παίξει αυτόν τον ρόλο. Γι' αυτό έχει δυο όψεις αυτό το θέμα. Θα μπορούσες λοιπόν πάντοτε να προσεύχεσαι για τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού σου, έστω και αν είναι λούστρο στην Ομόνοια. Τότε είσαι ο δεμένος άνθρωπος, ο σωστός. Και βλέποντας ο Θεός την ταπεινωσή σου, ότι προσφέρεις το παιδί σου και θα ήθελες, αν το βρίσκει ικανό και αν το βρίσκει και το περιβάλλον τέτοιο, να δεχτεί αυτήν την τιμή και θέλει να το καλέσει και να το βάλει. Και να όχι απλό να το κάνει ιερέα, το κάνει αρχιερέα, να το κάνει απόστολο, να το κάνει δεν ξέρω τι να το κάνει. Εσύ όμως και εγώ δεν έχουμε το δικαίωμα να το προτείνουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το υποδείξουμε. Να το δώσουμε, ναι. Τι όμως, αυτό είναι μόνο του Θεού. Χρειάζονται δύο κλίσεις για αυτές τις δουλειές. Γιατί δεν είναι κάποιο επάλυμα, γέλμα, κάποια τέχνη, είναι υπούργημα. Και χρειάζεται να υπάρχει κλίσεις με ήττα και κλίσεις με γιώτα. Και να έχει την κλίση για εκεί και μου λέτε ότι δεν την έχει, δεν θέλει. Μπορεί να γίνει κάτι τι άλλο. Μπορεί να διαπρέψει μέσα στον κόσμο. Μπορεί να γίνει ένας τιμίος ηθικός επαγγελματίας. Μπορεί να γίνει ένας τιμίος ηθικός εφευρέτης. Ένας μεγάλος επιστήμων. Ένας απλούς πατέρας. Ένας οικογενειάρχης. Ένας χειρόνακτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα δεν είναι τι θα γίνει. Ο Χριστός ήταν μαρακός. Ο Παύλος είτε φτιάχνει τσαντήρια. Μην ακούς τι λέει ο κόσμος και τι μας λέει στο κεφάλι ο πονηρός. Όχι. Θέμα είναι πώς θα σωθεί η ψυχή του. Θα ζητά λοιπόν, Θεέ μου, την ψυχή του θέλω να φυλάξει. Διότι εμένα δεν μου το έδωσε για να το κάνω επαγγελματία. Εμένα μου το έδωσε να το φυλάξω και να σου το δώσω πίσω. Μου το έδωσε άγγελο και να σου το δώσω καθαρό. Τι δουλειά μου. Προσευχή μου λοιπόν θα είναι να γίνει ένα παιδί που θα σωθεί η ψυχή του. Που δεν θα γίνει αιτία να βλασφημηθεί το όνομά του. Είτε στην εκκλησία μπει, είτε στην κοινωνία μείνει, είτε στο βουνό φύγει, οπουδήποτε και αν πάει. Αυτό θα σε παρακαλώ. Γι' αυτό αν νομίζετε την απάντηση αυτή, χωρίς βέβαια πάντοτε να λέγω ότι εξαντλώ το θέμα, σαν σωστή τροποποιήσετε την προσευχή σας. Σταματήστε να υποδεικνύετε τρόπους εις τον Θεό και παραδώστε το παιδί σας και τον εαυτό σας στον Θεό. Διότι αν ο Θεός θέλει να το κάνει κάτι τι άλλο, θα συνηγορήσετε. Γιατί θα μου πείτε, και έτσι λέμε εμείς σπέβδοντας, ότι δεν υποδεικνύω στο Θεό όπως είπατε, δεν υποδεικνύω. Σου λέγω ένα πράγμα. Αν ο Θεός το καλούσε, σου λέγε μητέρα, πατέρα, ξέρω εγώ τι είσαι, σου έλεγε φεύγω για μοναχός. Τι θα έκανε? Θα πήγαινε μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο και μέχρι τον Σεντελέα να το γυρίσει πίσω? Γιατί σου εγώ λέω, δεν το θέλω για μοναχό να μου το στείλει, εγώ θέλω για παπά. Τον διατάσσει ή δεν τον διατάσσει? Μένει υπόλοιπο ή δεν μένει? Το οποίο το ξέρει ο Θεός. Και ο Θεός θα σου πει, όχι, δεν τον στείλω παπά. Εγώ υπάρχει εκδοχή να, αύριο να τον πάρει η φυλαργυρία, να τον πάρει κάτι τι άλλο και να καταστραφεί. Εγώ θα τον στείλω στην ανωτέρα σχολή πολέμου. Να πάει ψηλά. Τον δίδεις? Δεν τον δίδεις. Με ώρες λοιπόν την κάνεις την προσευχή. Και αν το δίδεις εσύ, δεν το δίδω εγώ. Και αν το δίδω εγώ, δεν το δίδω ο διπλανός. Και έχουμε ένα 1% το δίδει και 99% δεν το δίδει. Πού είναι η προσευχή? Δεν διατάσσουμε λοιπόν τον Θεό και του υποδεικνύουμε τι να μας φτιάξει και ποιον να μας διορίσει? Εκεί πάνε οι προσευχές οι δικές μας οι περισσότερες. Λοιπόν, ένα πρακτικό πράγμα στην περίπτωση αυτή είναι, Θεέ μου, Εσύ γνωρίζεις. Μου το έδωσες με ευθύνη και θέλω να γυρίσεις σε σένα. Φώτισε με και εμένα πώς να πολιτευτώ κοντά του και φώτισε το κι αυτό σε παρακαλώ να μην χαθεί η ψυχή του και όπου εσύ νομίζεις ότι μπορεί. Γιατί πόσοι άνθρωποι δεν φιλοδοξούνε. Κάνω το παιδί μου άνθρωπο. Δεν το κάνω εργάτη. Θα το κάνω. Και του φωνάζει. Θα γίνει έτσι, έτσι, έτσι. Έχει τα φόντα για να γίνει. Δεν έχει τα φόντα να γίνει. Και εφόσον δεν έχει τα φόντα να γίνει, πώς θα γίνει. Γι' αυτό έχουμε αποτυχημένους επιστήμονες. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Για άλλη δουλειά ήσαν. Αλλά ο εγωισμός στη μάνα του πατέρα, του θείου, του πολιτευτού, του νουνού κλπ. Τοποθετεί πρόσωπα εκεί που δεν πρόκειται να αποδώσουν. Εφόσον η εργασία, το επάγγελμα, δεν είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο. Τι να το κάνω αν έχω το αλφα επάγγελμα και δεν είμαι καν άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εκείνος που αξιοποιεί το επάγγελμα. Και σας έφερα τα παραδείγματα αυτού του Θεού και του μετά των Θεών, του Παύλου. Ότι είχαν δύο επαγγέλματα που σήμερα, όπως ξέρετε, να μην γίνεται συζήτηση. Τι δουλειά κάνει ο μνηστήρας, είναι μαραγκός. Μαραγκός. Αμέσως θα κρεμάσει τα. Τι είναι ο μνηστήρας, κάνει τσαντήρια. Θα τυράσει. Καταλάβατε. Αν είναι λοποδίτης, αδιαφόρος αν είναι με έχει κάποια. Αν είναι λοποδίτης, όμως το εξετάσεις. Είναι ο κύριος Τάδε, λέγεται. Πάμε ένα κύριο μπροστά εμείς. Μπορεί να είναι κύριος, αλλά είναι δούλος ο άνθρωπος των παθών. Κάπως έτσι έχει αυτό το θέμα. Πιο κάτω συναντώ μπροστά μου ένα άλλο που λέγει. Όταν έχει πεθάνει κάποιος συγγενής και θέλουμε να κοινωνήσουμε στα 40, κάνουμε καλό στο νεκρό ή στην ψυχή μας. Αυτό πέφτει αυτού το όπως καταλαβαίνετε. Το δεν είναι καθόλου χριστιανικό το ερώτημα. Ο χριστιανός κοινωνεί κάθε μέρα. Θα μου λες εμένα θέλω να κοινωνήσω στα 40. Τέλος πάντων, ας παραδεχτούμε ότι θέλω να κοινωνήσω στα 40 αυτού του συγγενούς. Κοινωνώ και τις άλλες φορές, αλλά θέλω και να κοινωνήσω και στις 40 αυτού. Τι είναι αυτό που δεσπόζει στην Εκκλησία? Είναι η λεγόμενη Αγία Τράπεζα, η οποία τι προσφέρει? Προσφέρει άρτον ζωή. Για ποιον? Για τους προσερχομένους. Και οι προσερχόμενοι τι κάνουν? Τρώνε από τον άρτο της ζωής. Όταν λοιπόν καθίσω εγώ στο τραπέζι και μου βάλεις το πιάτο και φάω, θα χορτάεις εσύ ή θα χορτάσει ο πεθαμένος εκεί? Συγκοινωνείτε τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να τεθεί αυτό το ερώτημα, μπορεί να τεθεί στους ανθρώπους τους μη χριστιανούς, οι οποίοι δεν κοινωνούν. Σε αυτούς στέκεται αυτό. Καλά, δεν κοινωνείτε. Σήμερα που ήρθετε εδώ να παρασταθείτε στο μνημόσυνο αυτού του προσφυλού σας προσώπου, δεν το νομίζετε ότι πρέπει να κοινωνήσετε σήμερα? Διότι πού είναι αυτή η ψυχή, ποιος την έχει? Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Την έχει ο Χριστός. Η Θεία Κοινωνία τι είναι? Θεία επικοινωνία. Αν λοιπόν εσύ ο προσκεκλημένος δεν επικοινωνείς με τον Χριστό, διότι δεν τα έχεις καλά λόγω αμαρτιών σου, πώς είναι δυνατόν να τον επηρεάσεις ευμενός υπέρ του προσώπου που έρχεσαι να προσευχηθείς? Το πιάνετε? Διότι φόρεσες μαύρα? Διότι θα πεις το κονιάκι και τον καφέ εκ των υστέρων και θα πεις να ζεις να τον θυμάσαι? Αυτά τα ψέματα δεν έχουν κανένα σχέση με τον Θεό. Είναι κοροϊδία από την αρχή μέχρι το τέλος. Να πιάσω. Δεν έχει καμιά. Δεν βγάζει τίποτα. Αλίμονο από τους πεθαμένους που πέθαναν και δεν άφησαν χριστιανούς πίσω. Αλίμονο του. Που μαζεύονται 50, 100, 200 και βάζουν τα μαύρα και τις μαύρες γραβάτες. Και ούτε ένας δεν είναι ικανός να επηρεάσει τον Χριστό υπέρ του ανθρώπου αυτού. Θέμα λοιπόν δεν είναι, είναι δικό του. Σε ποια κατάσταση αυτό σε βρίσκεται με το Θεό. Και ξεχωριστώ πάλι δικό σου. Εσύ να κοινωνείς την ημέρα εκείνη που παρευρέσεις στην εκκλησία. Διότι σου λέει αν έχεις φόβον Θεού, αγάπη και αυτό να έρθει να κοινωνήσει. Ο Χριστός θα θυσιάστηκε και για αυτόν εμέσως και για σένα αμέσως. Αυτός θα κοινωνήσει με τον τρόπο του εάν πήγε το πρόσφορο και βγήκε η μερίδα που θα πέσει μέσα στο αίμα του αρνίου εκ των υστέρων, και εσύ θα κοινωνήσεις απευθείας. Διαμέσου του Ιησού λοιπόν ενώνεσαι με αυτόν. Εάν όμως εσύ πας, απλώς έβαλες τα μαύρα και πηγαίνεις, όπως ήσουν στην αγορά ή όπως ήσουν δεν ξέρω πού ήσουν όλη τη βδομάδα, σε ποια αγκαλιά και τι έφτιαχνες, απλώς γιατί είναι συγγενής αυτό και για να μην παρεξηγηθείς, πηγαίνεις, ούτε ωφελείς, ούτε ωφελείς. Η δουλειά μας λοιπόν πηγαίνουν στην εκκλησία είναι να κοινωνήσουν, δεν έχουν κανέναν άλλον σκοπό. Και κοινωνώντας, επικοινωνώντας με τον Χριστό, έχουμε κάποια παρουσία να του πούμε, κρίνε επί οικώστε την ψυχούλα αυτή, η οποία έφυγε είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία από εδώ αμαρτωλός. Δεν ωφελείται λοιπόν αυτός. Ωφελούμεθα εμείς. Αυτός θα ωφεληθεί διαμέσου του προσφόρου και αν εμείς κοινωνήσουμε και παρακαλέσουμε τον Χριστό, έχουμε παρουσία, θα τον βοηθήσουμε και εμέσως. Έτσι έχει αυτή κάπως η σκέψη. Στη συνέχεια είναι πάλι κάτι που έχει σχέση με νεκρούς. Λέγει μια άλλη ψυχή. Αφού αμέσως μετά τον θάνατον κρίνεται η τύχη του ανθρώπου, τι νόημα έχουν τα μνημόσυνα και οι ευχές της Εκκλησίας? Δεν ξέρω αν καμιά φορά σας έχετε προσέξει μερικές δίκες. Εδικάστηκε λέγει, αλλά έκανε έφεση και αφέθη ελεύθερο. Εδικάστηκε στο εφετείο, αλλά έκαμε λέει ανέρεση τον Άριο Μπάου. Και εφόσον έχει δικαστεί 10 χρόνια, μπορεί να είναι και 2, 3, 4, 5 χρόνια έξω ακόμη. Και να καταφέρει μέσα σε αυτά, όχι μόνο να μην κάνει τα 10 χρόνια, αλλά να θωωθεί και στο τέλος. Δικάστηκε πρωτοδίκως 10 χρόνια, πήγε παραπάνω, του έγιναν 7, πάει στον Άριο Πάγο, του γίνονται 5, δεν ξέρω, Συμβούλιο Επικρατείας, μπορεί να σου και ένα χάρισμα και να διέξει. Αγωνίζεται ένας δικασμένος, δεν αγωνίζεται εδώ. Έτσι λοιπόν είναι και εκείνη η περίπτωση. Εκρίθη όχι κατά το ανθρώπινο, κατά το θείον. Ο Θεός τον έκρινε και τον έβαλε ότι αυτός απέτυχε. Κατά το ανθρώπινο όμως αφήνει εν τη αγάπη του Χριστού στην Εκκλησία να παλέψουν οι άνθρωποι που είναι πίσω και τον αγαπούνε να τον βοηθήσουν. Ναι, μεν είναι κολλασμένος. Είναι στη φυλακή. Πόσο είναι στη φυλακή, δεν μπορεί να του κάνει σαν ετωτέραν την νυχτήν. Αν του πας δύο κουβέτες εκεί που κοιμάται στο τσιμέντο, δεν είναι καλύτερα? Αν του πας λίγο φαγητό ζεστό, δεν αισθάνεται κάπως διαφορετικά? Να βάλω ακόμη. Αν του πας ένα πακέτο τσιγάρα που δεν έχει, δεν θα λιώσει κάπως ελαφρότερα? Αυτό είναι. Και αυτοί οι φυλακισμένοι, καταδικασμένοι, ισοβίως κλπ, βοηθούμενοι από τους απ' έξω, περνούνε τη φυλακισή τους κάπως ανετότερα. Χριστός μας λοιπόν σαν Θεός έβαλε αριστερά τον μεν, δεξιά τον δε, κατά αναλογία πίστεως και έργων. Όμως ο φάκελος μένει ανοιχτός ακόμη. Μέχρι συντελείας των αιώνων δια της Εκκλησίας δύναται να επηρεαστεί ευμενός πάντοτε η υπόθεση και του σωσμένου και του κολασμένου. Ο σωσμένος να αγιαστεί έτσι μάλλον και ο κολλασμένος να διορθώσει, να έρθει από το πύρτο εξώτερο σε ένα άλλο πύρ. Από εκεί που ο σκόλης δεν λεφτά σε ένα άλλο μέρος. Γιατί όπως αστήρα στέρος διαφέρει, όπως στην πατρίδα εκεί επάνω λέει πολέμονε εσύ, άλλη δόξα του ηλίου της σελήνης των αστέρων, έτσι και εκεί υπάρχει μια κλιμάκωση. Και πολλοί μάλιστα και προχθές συζητούσαν μια ψυχή που ο σύζυγος είχε φύγει πολύ άσχημα από εδώ. Και η σύζυγος πίσω με 40 λίτρουγα με, τον είδε ότι ήταν μέσα σε ένα δαλτόδες μέρος κατάμαυρο, αλλά είχε βγει από εκεί μέσα και ήταν ο μισός έξω. Με αυτό της έδειξε ότι τον αναστήκωσε λίγο, τον βόηθησε δια της εμέσου θείας κοινωνίας. Και συνέχισε τον αγώνα του. Και έπειτα από 40 μέρες ξανά τον είδε βγαλμένο τελείως από το βούρκο αυτό μέσα. Χριστός μας αγαπητοί μου ζητάει αφορμές για να βοηθήσει. Αφορμές ζητάει. Γι' αυτό είπα γρηγορότερα, χαρά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αφήσανε ανθρώπους πίσω χριστιανούς. Χαρά στους ανθρώπους αυτούς που οι τελευταίες ημέρες ζωής των θα είναι μεταξύ χριστιανών. Και αλίμονο από τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν χριστιανούς στο περιβάλλον. Που βλέπουν ως δυσιδαιμονία τον ιερέα. Που βλέπουν ως κακόν ιονών την εξομολόγηση και τη θεία κοινωνία. Αλίμονο από τους ανθρώπους αυτούς που τους αμπαλάρουν και τους στέλνουν στην κόλαση με σπούντι. Πού να του βρει και πού να γυρίσει πίσω. Δεν είναι λοιπόν έτσι το θέμα. Έχει νόημα. Η Εκκλησία δεν έχει αφήσει τίποτα ανεκμετάλλευτο. Και το θέμα των μνημοσύνων και τα τι αυτά είναι κάτι το οποίο είναι από την Παλιά Διαθήκη ακόμη. Αν ανοίξετε τον Μακαβαίων το βιβλίο θα βρείτε περί μνημοσύνων. Ακόμη είναι από την πρώτη λειτουργία του αδελφοθέου Ιακώβου. Από εκεί μέσα υπάρχουν μερίδες υπέρ των κεκοιμημένων. Από τότε υπάρχουν προσφορές υπέρ των κεκοιμημένων. Και ξέρετε, μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτή την παρηγοριά για τον πεθαμένο. Καμιά άλλη λεγόμενη Εκκλησία. Παπισμός, πέθανες, κάθηκες. Δεν υπάρχει κανένα βοήθημα. Δεν υπάρχει θυσία εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει προσφορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ας τους άλλους αιρέσεις και λοιπά, προτεσταντισμός και άλλα. Με τον τρόπο το δικό του πιστεύουν στον Θεό. Γι' αυτό δεν κλείνει το θέμα και έχουν λόγο αυτά τα πράγματα. Και μη πλανόμεθα στο σημείο αυτό. Διότι όπως σας έλεγα και μου έχει δοθεί και άλλη φορά, έχω κάνει τρεις ομιλίες, δηλαδή δύο περί θανάτου και μία περί μνημοσύνων. Διότι τα μνημόσυνα είναι αυτά που καταπιάνονται ακόμη με τον κεκοιμημένο μέχρι τη Δευτέρας Παρουσίας. Μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία κλείνει ο φάκελος του καθενός. Τόσον ακόμη ο φάκελος είναι ανοιχτός. Και ο Χριστός μας δεν ήρθε ακόμη να κρίνει. Δύναται η Εκκλησία να ρετουσάρει τις ελλείψεις πολλών. Ένα τολμηρό θα σας πω, μα είναι τολμηρό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσήφιε το για ένα φίλο του που είχε κολαστεί. Και έπειτα από καιρό του έστειλε άγγελον ο Κυριός μας προσωπικός και του είπε «Πάψε του λέγει να προσεύχεσαι για αυτόν». Κάθε μέρα όπως η πρώτη χριστιανή δηλαδή να εφαρμόζει τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι θα σου χρειαστεί αυτό. Θέλω να τον συμβουλευτείς για να μάθεις πώς αυτός κατορθώνει αυτό το πράγμα ή να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου και να πεις αυτό είναι ακατόρθωτο. Λοιπόν, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει θα έπρεπε να υπάρχει. Ο Χριστός μας δεν είπε τίποτα που δεν εφαρμόζεται. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα οι οποίοι κοινωνούν. Όχι καθημερινώς, διότι πολλές φορές δεν γίνεται καθημέρα Θεία Λειτουργία. Έχουμε πρώτα-πρώτα ολόκληρον τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που Δευτέρα, Πέμπτη, Τρίτη, δεν γίνεται λειτουργία. Έχουμε άλλες ημέρες του έτους που δεν γίνεται λειτουργία. Άρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Εάν παραδεχτούμε, θα μπορούσε να τροποποιηθεί η ερώτηση που θα μπορεί να κοινωνεί καθημερινώς. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνούν καθημερινώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, παραδείγματι, έτσι. Και εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή λόγω της εργασίας του. Κοινωνεί κάθε Κυριακή. Αυτό κοινωνεί καθημερινώς. Διότι και τις άλλες ημέρες, εάν μπορούσε να εκκλησιαστεί, θα κοινωνούσε. Εκτός των ημερών εκείνων, αν είναι έγγαμος, που δεν μπορεί να προσέλθει. Γιατί είναι ημέρες που δεν μπορεί να προσέλθει. Χωρίς να είναι αμαρτωλός, δεν μπορεί να προσέλθει. Είναι επίσης άλλα περιστατικά που τον κρατάνε πολλές φορές τον άνθρωπο, χωρίς να αμαρτάνει, να είναι στην εκκλησία. Πάντως, αν θέλεις να πεις αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Βέβαια, για πολλούς ανθρώπους θα ξεκινήσουν άλλα θέματα. Και πότε νηστεύει αυτό? Θα ανοίξει άλλο κεφάλαιο τώρα εδώ. Αν υπάρχει νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Και θα βρούμε ότι δεν υπάρχει νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Και θα βρούμε ότι θα κοινωνείς όταν είναι νηστεία νηστεύοντας και θα κοινωνείς όταν δεν είναι νηστεία χωρίς να νηστεύει. Και τότε θα το εφαρμόσεις αυτό που σου φαίνεται δύσκολο και το θέτεις ερώτημα. Με ρωτούν πολλοί και στο προηγούμενο κήρυγμα που έκανα πριν έρθω εδώ, με ρώτησαν, θα μπορώ το Σάββατο να φάω για να κοινωνήσω, λέει, τη Δευτέρα? Λέω, το Σάββατο θα πάω στην εκκλησία? Λέει, μπορεί να πάω. Κυριακή θα πάω στην εκκλησία? Βέβαια, λέει, θα πάω την Κυριακή. Τότε γιατί θα κοινωνήσει Δευτέρα? Γιατί θα κοινωνήσεις τη Δευτέρα και δεν θα κοινωνήσεις το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα? Τι είναι εκείνο που σε δυσκολεύει? Το θέμα του φαγητού. Υπάρχει τέτοια νομοθεσία που να απαγορεύει? Όλα τα βιβλία του κόσμου να τα ψάξεις, δεν θα βρεις τέτοια νομοθεσία. Εγώ δεν σου λέγω να κοινωνήσεις. Είναι θέμα πνευματικού. Αυτόν θα ρωτήσεις. Εγώ δεν είμαι πνευματικός. Δεν έχω πετραχύλι. Δεν έχω το δικαίωμα του δεσμή και λύει είναι εδώ. Απλώς σου λέγω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σου και δεν υπήρχε άλλη αμαρτία στη μέση, θα κοινωνήσω Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή θα φάω ό,τι τρώω. Και δεν θέλω να φάω, δεν τρώω. Αλλά δεν θα νηστέψω για να κοινωνήσω την Κυριακή, τη Δευτέρα για να είμαι άξιος. Όχι. Κυριακή τρώει. Και θα κοινωνήσω τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα, και τη Δευτέρα. Είναι εφαρμόσιμο αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν έκαμε λάθος. Εμείς τα έχουμε μπλέξει. Εάν ανοίξετε Πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο, πώς συμπεριφέρονται οι πρώτοι άνθρωποι της πρώτης εκκλησίας, θα δείτε ότι ήσατε καθημερινώς κλώντες των άρτων, μεταλαμβάνοντες ένα αφελότητη καρδία. Πότε νήστευαν? Και νηστεία δεν υπήρχε νομοθετημένη ακόμη τότε. Νηστεία νομοθετήθηκε εκ των υστέρων. Αυτή των 40ών, Τετάρτης, Παρασκευής κλπ. Τι λέει, κοινωνούσαν κάθε μέρα. Μα δεν μου το πάει η καρδιά μου να φάω και να κοινωνήσω. Μπορείς να μου πεις τι είχανε τη Μεγάλη Πέμπτη στο τραπέζι του ο Χριστός? Σαν τι είχανε? Κολοκυθολέλουδα ή βλήτα? Σαν τι φαντάζεστε ότι είχανε? Πότε δόθηκε ο μυστικός δείπνος? Πότε δόθηκε η κοινωνία? Ανοίξτε ποτέ το Ευαγγέλιο. Μετά το δειπνίσε λαβών, το ποτήριον ευλόγησε και είπε. Μετά το δειπνίσε. Φάγανε και έπειτα τη κοινώνησε. Είναι στενώς συνδεδεμένα τα δύο τραπέζα αυτά, αγαπητοί μου, μην τα μπλέκουν. Το υλικό με το πνευματικό. Και το ένα δεν εξουθενώνει το άλλο. Αν τώρα ορισμένοι πνευματικοί σε άλλους επιτρέπουν και σε άλλους δεν επιτρέπουν το συνεχώς κοινωνήν, αυτό είναι δικό του μυστικό. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τη ζωή που λένε. Και πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τη ζωή που πρέπει να κάνουν για να μπορούν κάθε φορά που θα βρεθούν μπροστά στο Άγιο Ποτήριο να λένε «Ιδού εγώ Κύριε». Γι' αυτό δεν μπορώ να τους παρεξηγήσω. Ξέρουν περισσότερα εκείνοι από την εξομολόγηση του καθενός από μένα που μιλάω γενικά αυτή την ώρα. Εγώ μιλώ γενικά και λέγω, ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο, ώστε να λύσει τα χέρια του πνευματικού του και να του πει, παιδί μου, πήγαινε και κανόνισε μόνος του, όπως λέγει ο Απόστολος. Δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρθρου εστιέτο και του ποτηρίου πινέτο. Όταν βλέπει την εξομολογησή σου και είναι η ίδια σαν τη προηγουμένη και η άλλη σαν τη προηγουμένη, δηλαδή δεν άλλαξες τίποτα, τα ίδια και τα ίδια κάνεις, πώς θα σου επιτρέψει να κοινωνείς συχνά? Πώς δεν θα σου βάλει νηστεία που ξέρει ότι δεν νηστεύει και βλέπει ότι δεν κάνεις παιδιά και βλέπει χίλια δύο άλλα πράγματα στη ζωή, πώς θα σου επιτρέψει να κοινωνείς? Καταλάβατε? Εγώ λέγω πώς είναι το γενικό, αλλά το μερικό είναι στη θέση ενός εκάστου πνευματικού. Τώρα, αν γίνονται και ορισμένα λαθάκια εκ μέρους ορισμένων πνευματικών γιατί δεν διαβάζουν ή ήδη γυρεζούν τη ζωή, έτερον εκάτερον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλά παρακάτω, βρες σε κάποιον άλλον διακριτικότερον που πληροφορείσαι ότι τα πράγματα τα κατέκτει, λοιπόν. Έχεις δικαίωμα. Η ψυχή είναι δικιά σου, δεν είναι δικιά σου. Εσύ δεν την παραδώσεις στον Θεό. Θες την παραδώσεις αυτό. Όπως αλλάζεις τον γιατρό που δεν σου κάνει. Ή που έκαμε μία αποτυχία σε κάποια διάγνωσή του. Ή που έμαθες ότι έχει κάποια αποτυχία κάπου αλλού και τον αλλάζεις. Φυλάσσεσαι, κουμπώνεσαι. Κάνε και αυτό, το όλο το δικαίωμα το έχεις. Δεν σε δεσμεύει κανένας. Αλλά δεν μπορώ να τον κακίσω εγώ 100% δεν κάνει τη δουλειά του. Διότι αν μπορούσα να ανατρέξω πίσω στα παρασκήνια της εξομολογήσεως, αν αυτός του επιτρέπει να κοινωνήσει κατόπιν μιας προημέρου νηστείας ή ξέρω εγώ τι, εγώ πιθανόν να μην του επέτρεπα καθόλου να κοινωνήσει. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το δώσιμο σήμερα των άρτων ημών των επιούσεων στέκει. Στέκει. Και βλέπουμε η πρώτη εκκλησία και τη Μεγάλου Βασιλείου ακόμη. Έτσι εστέκετο. Με καθημερινή θεία κοινωνία. Εμείς λέει ο Μέγας Βασιλείος κοινωνούμε. Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη και Παρασκευή. Την εβδομάδα. Τέσσερις φορές. Και αν βρεθεί λέει και άλλη εορτή και σε αυτή κοινωνούμε. Και πέντε και έξι καθημέρα. Δεν είναι θέμα λοιπόν πότε θα κοινωνήσω. Πώς θα σταματήσει να αμαρτάνει για να κοινωνάς. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα κόψει τη γλώσσα σου. Πώς θα κλείσει τα μάτια σου. Πώς θα σταματήσει το χέρι σου, τη σάρκα σου, το στόμα σου. Αυτό εξαρτάται, όχι πώς θα κοινωνήσει. Πώς θα σταματήσει να αμαρτάνει. Και από τότε αρχίζει η θεία κοινωνία η συνέχεια. Έτσι κάπως περίπου έχει η πότα. Περί θείας κοινωνίας έχουμε κάνει πολλές σειρές ομιλιών. Και υπάρχει και ειδικό βιβλίο με τίτλο Το Αντίδοτο του Θανάτου. Εκεί είναι μέσα δεμένο, υπάρχει εκεί έξω. Όλο το θέμα αυτό της θείας κοινωνίας, να μάθει ο άνθρωπος πώς, πότε και γιατί. Πιο κάτω υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο έρχεται να απαλύνει, να αμβλύνει λίγο το πνεύμα. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί δεν γίνονται θαύματα σήμερα, όπως ο Χριστός έκαμε στην εποχή του από τους σημερινούς αντιπροσώπους του? Αντιπρόσωπος θα να πει ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει κάποιο απόν πρόσωπο. Απουσία του πραγματικού προσώπου καλύπτει ο αντιπρόσωπος. Αυτό το λέει ο Πάπας. Και θα μπορούσα να πω, πρέπει να γράψουμε εκεί να μας πει αυτός ο αντιπρόσωπος, γιατί δεν κάνει θαύματα. Αλλά δεν είναι σωστό, αγαπητέ μου. Κάνουν θαύματα. Και σήμερα. Για πήγαινε στην Τίνο να δεις πόσα θαύματα κάνει. Για πήγαινε στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγυπτο να δεις πόσα θαύματα γίνουν. Για πήγαινε στον Άγιο Ραφαήλ στη Μυτιλήνη να δεις πόσα θαύματα γίνουν. Ποιος είπε ότι γίνονται θαύματα? Ποιο δηλαδή να τα κάνει? Τα κάνει ο ιερέας? Πώς τα κάνει ο Άγιος? Γιατί να τα κάνει ο ιερέας? Και αν θα τα έκανε ο ιερέας, θα τα έκανε ο ιερέας ή ο Χριστός δια του ιερέως? Για διάβασε το μεγάλο Αντώνιο να δεις τι λέει εκεί πέρα. Κάποτε πήγαινα δαιμονισμένο. Και προσευχήθη και τον εσταύρωσε και βγήκε το δαιμόνιο. Και έπειτα τον ευχαρίσαν, πες τα πόδια και τον ευχαρίσαν. Καπάνε. Δια του Σταυρού και δια του Χριστού έγινε, λέγει το θαύμα. Δεν έγινε δια μου.
Ο σταυρός του Χριστού και ο Χριστός με το σταυρό του διώξαν τον διάβολο από τον ανθρωπό του. Δω καμά καλό το θαύμα. Και όταν τα θαύματα τα οποία γίνονται δια των Αγίων ακόμη, η Εκκλησία τα αποδίδει στον Χριστό και όχι στον Άγιο, έκαμε λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Τότε γιατί δεν δίνεται η δόξα στον Άγιο Νεκτάριο. Έκαμε ο Άγιος Σπυρίδων ένα θαύμα. Τότε γιατί δεν δίνεται η δόξα στον Άγιο Σπυρίδων. Και λέμε δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσινι άματα. Εγώ τίποτα, τίποτα εσύ. Η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, τα πάντα σε αυτόν. Δεν είναι λοιπόν σωστό και μην περιμένουμε σήμερα να κάνουμε θαύματα. Δίθεν οι κληρικοί, άλλωστε δεν κάνουν θαύματα οι κληρικοί. Όταν του πας το παιδί σου αβάφτιστο που έχει το σατανά στην καρδιά του και το βαφτίζει, δεν κάνει θαύμα, δεν βγαίνει το δαιμόνιο. Για λογαριασμό του Χριστού. Γιατί θαύμα αυτού μου δεν μπορώ να κάνω, για λογαριασμό του Χριστού θα γίνει. Και αυτή η Παναγία μας αυτή δεν κάνει θαύμα, για λογαριασμό του Κυρίου θα γίνει. Πάνω παρακαλούσε για την Ελλάδα. Από 180 χρόνια δουλείας παρακαλούσε η Παναγία για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Και τούτσι ο Χριστός δεν την άκουσε. 250 χρόνια ακόμη μείναμε υπόδουλοι. Διότι σ' είπε μητέρα, δια των λόγων που υποδουλώθη το έθνος αυτό, ο λαός αυτός δεν εξέλιπε. Δεν μετενόησε ο λαός αυτός. Και μείναμε ακόμη και φτάσαμε 400 τόσα. Ούτε αυτή η Θεοτόκος μπορεί να κάνει θαύμα. Χριστός το κάνει το θαύμα και διά της Θεοτόκου ακόμη. Όταν λοιπόν ο κληρικός, ο παπαδάκος αυτός ο αμαρτωλό, κάνει ένα βαφτίσει και βγάζει το δαιμόνιο, το οποίο το κάνει καινούριο, αυτό δεν είναι θαύμα. Χριστός δεν κάνει δι' αυτού θαύμα. Όταν μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα, δι' αυτού δεν το κάνει ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον, δεν θαυματουργεί λοιπόν κι αυτός. Και δεν έχεις διαβάσει ποτέ σου που θα πει αύριο πηγαίνετε εργάτε της ανομίας. Δεν σας ξέρω. Εμάς δεν ξέρει. Που εκηρύξαμε. Εμείς που εκβάλαμε δαιμόνια πηγαίνετε εργάτε της ανομίας. Δεν σας ξέρω. Τι είναι αυτή, δεν είναι αυτή. Έτσι, μη σκανδαλίζεσαι και μη ζητάς να έχεις θαύματα. Και σήμερα άνθρωποι διαβάζουν έναν εξορκισμό και εκβάλλουν δαιμόνια. Και σήμερα ο ιερεύς διαβάζει, γιατί αυτό προσευχή, διαβάζει την αβασκανία και το παιδί ανοίγει τα μάτια του, το ζώο πάει κάτω να ψοφήσει στο χωριό, το διαβάζει ο ιερεύς και σκόνεται πάνω. Δεν είναι θαύμα αυτό, δια των αντιπροσώπων του που το λες. Ποιος το κάνει το θαύμα? Δεν το κάνει ο Χριστός δι' αυτόν? Και τότε ο Χριστός δεν το έκανε δι' αυτόν? Όταν ο Πέτρος είπε, εννέα, ονόματι εκείνου που κηρύττω, χρυσαίο δεν έχω, σήκω απάνω και περπάτησε. Ονόματι Χριστού δεν περπάτησε. Από τον εαυτό του, ο Πέτρος σήκωσε τον άλλον, τον παράλυτο που ήταν εκεί πέρα στην πόρτα. Και σήμερα λοιπόν γίνονται θαύματα. Και αν πάτε, πηγαίνετε στη Μαλεβή, χιλιάδες αναθήματα. Δεν είναι θαύματα αυτά? Ποιος δεν γίνονται σήμερα θαύματα? Όχι, τυφλοί δεν θέλουν να γίνονται σήμερα θαύματα. Τον αγιά, το νερό που σου διαβάζει και το παίρνει σπίτι και δεν χαλάει. Αυτό δεν είναι θαύμα που το κάνει ο Παπαδάκος ο Αμαρτωλός? Δεν είναι θαύμα αυτό ο αντιπρόσωπος του Θεού που τον λες? Τα θαύματα υπάρχουν. Δεν είναι όπως τα θέλουμε εμείς. Εδώ βρίσκω στη συνέχεια ένα άλλο που λέγει. Την Κυριακή στην Εκκλησία δεν πρέπει να γονατίζουμε σε καμιά περίπτωση? Αυτό το θέμα το έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχει βγει επί σκηνής, διότι βλέπετε είναι σημείων αντιλεγόμενων. Εμείς είμαστε στραβοφτιασμένοι, ορισμένοι ξέρω εγώ ίσως και από τον πνευματικό μας ή από τους κληρικούς μας δεν παίρνουν τη σωστή θέση όπως είναι η πατερική διδασκαλία επάνω στο θέμα αυτό και όπως οι κανόνες της Εκκλησίας και των συνόδων διδάσκουν, και έτσι ο κόσμος κάνει και εδώ το δικό του. Κατανοίγεται καλύτερα. Σου λέει εγώ όταν γονατίζω κατανοίγουμε καλύτερα. Γιατί να μην γονατίσω, τι κακό κάνω? Και αν δεν γονατίσω στην εκκλησία που έρχομαι να προσευχηθώ, πώς θα γονατίσω? Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι στο τι θα κάνεις. Η αμοιβή σου είναι στην υπακοή σου. Έχεις να κερδίσεις αν υπακούσεις. Και υπακοή είναι να μην γονατίσεις. Εφόσον δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, εάν κάνεις το δικό σου. Αλλά έλα που εμείς το θέλω μας δεν το κόψαμε ακόμη. Πώς είναι δυνατόν να υπακούσουμε? Εμείς θα βάλουμε τη λογική μας. Αυτό δεν είπε και ο Πέτρος. Όταν ο Χριστός μας είπε να του πλύνει να καθίσει, να του πλύνει τα πόδια. Ο Πέτρος σκώθη να φύγει. Αδύνατον λέει. Εσύ να μου πλύνει τα πόδια. Μα επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τι λες δάσκαλ. Τι του είπε ο Χριστός μας. Δεν έχει θέση με τεμού. Ορίστε. Και όταν άκουσε ότι του τον διώχνει, γυρίζει και του λέει. Όχι λέει μόνο τα πόδια. Και το κεφάλι και το σώμα όλο να πλύνει. Πού θα πάω να φύγω από εδώ. Κάτσε λοιπόν να πλύνει τα πόδια. Και άφησε τις σοφίες στις δικές. Ερωτώ λοιπόν τώρα αυτόν που ρωτάει και άλλους που έχουν ρωτήσει και άλλους που θα ρωτήσουν και άλλους που συνηγορούν να γονατίζει ο άνθρωπος και φτιάχνουν δικά του. Ερωτώ, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν τη γονικλησία στην εκκλησία ή δεν υπάρχουν? Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι τουλάχιστον αρχίζουμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και τελειώνουμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες τους οποίους επικαλείστε άμα τη ενάρξη και άμα τη αποπερατώση της λειτουργίας της ευχές του? Ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες? Είναι όλοι οι πατέρες εκτός Βασιλείου, Γρηγορίου, Αθανασίου, ξέρω εγώ όλων αυτών. Πατέρες κατεξοχήν οι οποίοι επήρανε μέρος στα συνόδου, τα πνευματοφόρου. Γιατί σύνοδος χωρίς την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου δεν έχει γίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και χωρίς θαύματα σύνοδος δεν έχει γίνει. Κατά συνέπεια, ό,τι ενομοθέτησαν οι σύνοδοι και ό,τι μίλησαν οι πατέρες οι θεοφόροι ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Πώς λοιπόν τολμάς, άνθρωπε, να παρουσιάσεις το αναστημά σου στον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που 318 πατέρες με επικεφαλή τον Άγιο Σπυρίδωνα και με τέσσερα θαύματα και να μου πεις εσύ θα γονατίσεις όταν οι πατέρες λένε όχι γονάτισμα στη λειτουργία από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ? Αν έχεις λοιπόν όχι το θάρρος, το θάρρος να πεις κάτω Οικουμενική Σύνοδο και κάτω 20ος κανόνας αυτής, θα λάλλεις. Τότε κάνω τάσο που λένε στη λαϊκή έκφραση, σου βάζω μετάνια και σου λέω ευλόγητο και φεύγω. Άμα έχεις την τόλμη να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα. Άμα έχεις την τόλμη να διαγράψεις τον 90ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύει την Οικουμενική την Κυριακή και πάλι χαλάει. Άμα έχεις επίσης να διαγράψεις τον 91ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και πάλι χαλάει. Εάν έχεις να διαγράψεις τον 15ο του Πέτρου του Αλεξανδρίας και πάλι χαλάλι. Δεν το έχουν διαβάσει. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν τα έχουν διαβάσει. Αν τα είχαν διαβάσει θα τα έλεγαν. Ή εκείνος το έλεγε. Ή εκείνος το έλεγε. Ή εγώ το λέω, τα ακούμε μπας περιπτώσει. Δηλαδή άμα θα βγει από του παπά το στόμα θα είναι πιο ευλογημένο, εγώ σου λέω ο 20ος κανόν της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Σταματάει. Είτε Παπάς το πει, είτε Παναγόπουλος το πει, είτε Γιώργος το πει, είτε Κατίνα το πει. Εγώ λέγω, δεν λέγω τι λέγω εγώ. Τι λένε αυτοί οι κανόνες που λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αυτό λέγω εγώ. Τώρα, γιατί δεν το λέει, δεν το διάβασε ίσως. Ή κάποια άλλη θεωρία νεότερη που κλώνησε αυτό το πράγμα. Γιατί έγραψαν και μεγάλοι άνθρωποι κατά της γονικλησίας που θεωρήθηκαν μεγάλοι άνθρωποι εδώ στην Ορθοδοξία μας. Καταλάβατε. Γι' αυτό και κλονίζεται, το βάνει στη λογική το θέμα. Σου λέει, μπορώ τώρα εγώ το τασά εκτοσών να μην γονατίσω? Μα άνοιξε καλέ μου το ευχολόγιο. Μα εφόσον ο παπάς γονατίζει, μα το ευχολόγιο του λέει του παπά να στέκεται όρθιος και να κάνει. Και ο διάκος όρθιος και κεφαλή του και κλειμένη και να κάνει την προσευχή και να λέει «Κατάπεμψε ο Κύριε το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και από τα προκείμενα αυτά». Εφόσον έχει την τόλμη και τροποποιεί το μέγα ευχολόγιο, τι μου ζητάς ευθύνη εμένα? Το θέμα είναι να προσευχηθούμε, να βγουν άνθρωποι στην Εκκλησία να εφαρμόσουν τους κανόνας και να μπει το πηδάλιο στην Εκκλησία και όχι η λογική και η γνώμη που έχει σχέση με το κεφάλι, αλλά το πηδάλιο που είσαι με την καρδιά και με την υπακοή, και έτσι όλοι να αντλούν από το πηδάλιο και να οδηγούν το λαό με πηδάλιο, που τότε θα ορθοπλέει το καΐκι, δεν θα έχουμε. Εκείνο δε που είναι εδώ η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος η σοφία, δεν έχει βάλει αφορίζες σε χρή. Είδες και τις πατράφη, λέει. Εύχονται οι πατέρες, παιδιά μου, να κάνετε αυτό. Εμείς σας γράφουμε και λοιπά και δεν κάνουμε αυτό. Δεν έβαζε αφορίδες τεχρή. Να σου πω τότε τι ώρα έκανε ο καθένας. Δεν έχει βάλει αφορισμό. Δεν έχει βάλει καθαίρεση όπως του έχει βάλει του ιερέως, αν δεν είστε Τετάρτη και Παρασκευή και Τεσσαρακοστή. Δεν έχει βάλει καθαίρεση. Ήρεσε τι πατράς. Εύχονται οι Άγιοι 318. Πατέρες, παιδιά μου, έτσι και έτσι να προσεύχεστε. Έτσι το σωστό. Δεν έχει βάλει αφορισμό. Αν είχε βάλει αφορισμό, το θα δούμε τι ώρα έκανε ο καθένας. Αν μπορούσε να κάνει το δικό του. Αλλά και πάλι, για να ισχύει ο αφορισμός, πρέπει κάποιος να τον ενεργήσει. Λέει η Εκκλησία, ο ένατος κανόν των Αγίων Αποστόλων. Όποιος χριστιανός πάει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει, να αφορίζεται. Εμείς είμαστε αφορισμένοι που δεν κοινωνούμε. Δεν είμαστε αφορισμένοι. Γιατί? Γιατί μας αφόρησαν. Το καταλαβαίνετε? Ερετικός, λέει ο Πατριάρχης, λέει, γιατί έκαμε και λοιπά. Αφορισμένος. Ποιος τον αφόρησε? Μπορεί να έκανε έργα άξια αφορισμού. Πώς τον αφόρησαν? Πόσο τα πατριαρχία τα άλλα και ο κόσμος άλλος δεν του έκανε, δεν τον αφόρησε, δεν του εστέρισε τίποτα. Πώς? Πώς εμείς δεν έπαιρνα αφορισμένοι? Δεν έπαιρνα αφορισμένοι εκείνοι που δεν κάνουν παιδιά? Δεν έπαιρνα αφορισμένοι εκείνοι που οι οποίοι δεν νηστεύουν? Εκείνοι που δεν κοινωνούν? Εκείνοι που δεν πάνε στην Εκκλησία τρεις συνεχείς Κυριακές? Δεν είναι αφορισμένοι? Πόσο δεν διαβάσει όμως αφορισμός, δεν είναι αφορισμένο. Έχασε όλη την ευεργεσία που δεν εκκοινώνησε, αλλά δεν είναι αφορισμένο. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς λέγω, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε και σιγά σιγά ο καθένας να τα εφαρμόσει. Τώρα είναι και άλλα εδώ πέρα, τα οποία όπως ξέρετε δεν τα προλαμβάνω, θα μπουν στα υπόψη και Θεού θέλοντος, όταν θα ξανασυναντηθούμε, αν συναντηθούμε, θα τα μιλήσουμε. Αν δεν συναντηθούμε, ας τα μιλήσει κάποιος άλλος που θα βρεθεί στη θέση αυτού. Τάστα και για απόψη.